Þetta er Hjördís Pálsdóttir, Akranesi 28. februar 2007. Hér eru við stödd Sveinn Gíslason, fættur 1959 og Guðbjörg Gísladóttir, fættur 1957. Ætla ég að tala við þau um æskuminninga þeirra á sveitinni. Hvað eitthvað minnistaðast frá þau voru lítil í sveitinni?
Það nú svona... Það nú bara svona hóðarleikir og... Og svona bara leikirnir aðalega, fjarran og vatnið.
Vinnar við búið og...
Já. Það svona, já, alls konar. Hala.
Svo tengist akkur að sveitinni. Svona það sem tengist akkur að sveitinni, það svona vinnar við búið og leik út í leikir og...